Tere teile veel kord teated. Eestpalve kalendris kutsutakse täna üles palvetama Tartu koguduse pärast, eriliselt noorte ja laste pärast. Viibis kõneleb praegust Mervi Seederström teemal kolme päevaga uuesti. Homme kutsutakse kõiki üles Rõõmusaare talgupäevale alates kella 10. 23. mail kell 18 toimub Tartu Adventkirikus üle-eestiline palveõhtu. Ja et palvetame, ülistame ja kiidame koos meie vägevad jumalad, kaasa teenivad Joosep ja sõbrad. 31. mail kella 12. kella 15. toimub Viljandi Adventkiriku juures üritus teise ringi riided. Et sellega seoses on võimalik annetada oma puhtaid ja korralikud riided ja esemeid sellele üritusele. 13. juunil kell 18 on Tartu Adventkirikus kontsert Kusagil on kodu. Esineb kollektiiv Joosep ja sõbrad. Kõik on oodatud. Ja 14. juunil toimub Türi kultuurikeskuses laste laulupäev. Seeniorite laager toimub 29. juunist 1. juulini Rõõmusaare laagrikeskuses. Ja täpsem info siis registreeri.advent.ee ja meie seal kodulehekülje peal on ka täpsem info selle laagri kohta. 1.–5. juulini toimub tüdrukute laager Täksis. 5-12 aastastel tüdrukutel on see mõeldud koos täiskasvanud saatjaga. Ja teema on Sa oled andekas. Tervise elustili laager toimub Rõõmusaares laagrikeskuses 30. juulist 2. augustini. Terve hing, terve keha. Ja naiste raamatuklubi uus raamat on John Steinbecki raamat Hommikupool Edenist, mis on inspireeritud Kaini ja Aabeli loost. Raamatuklubi järgmine kokkusaamine on 29. augustil kell 16.00 Averonika juures Türil. Selline info Eesti Liidu poolt. Tänane korjandus on korjandus meie oma kogudusele, täna on küttekorjandus. Et selline info siis. Ja oma koosoleku avame Jeesuse Kristuse nimel ja 199 on alguslaul. Laul 199. õnnistus sellele tunnile, selle ajale. Alandume alguspalvele. Ja taevan isa, me täname, et sa oled meid kutsunud enda juurde. Me täname selle aulise perspektiivi eest, mille sa oled kinkinud meile Jeesuse läbi. Ja nüüd me palume sinu õnnistust sellele tunnile, sellele ajale siin. Õnnista õde, kui ta mõtteid jagab ja õnnista meid, kui me sellele kaasa mõtleme, et sinu püha vaim võiks kõike seda aega siin juhtida. Me palume sinu ligiolekut ja õnnistust ja kaitset ka nendele, kes on teistes paikades, kes on oma olukorda tõttu meist eraldatud. Ole palun ka neile väga ligi ja me palume ikka õnnistust igale paigale, kus on siin maa munal sinu nimel kogunetud. Jeesus sinu poja läbi. Aamen.
Loen missioni juttu, mis tuleb Keeniast ja kannab pealkirja Jumala jaoks elades. Meri sündis Keenias kurdina. Ta vanemad surid, kui ta oli väga väike, ja lahke onu kasvatas teda. Onu soovis, et Meri saaks hariduse. Aga kui ta läks riigikooli, ei saanud ta aru, mida õpetajad rääkisid. Ta ei mõistnud, mis toimub. Onu otsis pikka aega, et leida kool kurtide laste jaoks. Ta leidis mitu, kuid neis nõuti õppemaksu. Ta oli maisi kasvatav põllumees ega suutud õppemaksu tasuda. Tal oli raskus isegi Meri ja ülejäänud pere toitmisega. Kui Meri oli 7-aastane, käis ta koos onuga ühel laagri koosolekul. Seal nägi pastor Merit ja soovitas onul saata ta 7. päeva adventistide internaat kooli, mis on mõeldud kurtide laste jaoks. Onule meeldis see mõte, kuid see tundus unistusena. Nad elasid vaata adventkoolist kaugel ning neil polnud raha bussisõiduks ja õppemaksuks. Kuid onu tahtis, et tüdruk õpiks. Ta müüs piisavalt maisi, et osta bussipilet kooli sõitmiseks. Koolis tervitas direktor Merit ja ütles onule, et ta ei muretseks õppemaksu ega muude kulude pärast. Ta näitas Merile ühiselamut, kus ta pidi hakkama koos teistega kooli ajal elama. Meri jättis onuga hüvasti ja sukeldus kiiresti uude ellu. Talle meeldis omada sõpru, kes olid samuti kurdid. Talle meeldis, et iga päev oli piisavalt toitu söömiseks. Eriti meeldis talle Jumalast õppida. Igal hommikul luges õpetaja enne tundide algust ühe piiblisalmi. Merile meeldis salm Johannese 3:16. Kus on kirjas, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Kui Meri õppis lugema, tahtis ta saada võimalust ise igapäevast piiblisalmi lugeda. Õpetaja lubas. Möödus 1 aasta, 2 aastat. 3 aastat. Meri nägi, et Jumal on ustav. Ta mõtles oma vanale elule ja mõistis, et Jumal oli andnud talle hariduse ja tal oli tulevik. Ta otsustas anda oma südame Jeesusele ja ristitud saada. Meri ütles koolidirektorile, ma elan Jumala jaoks. Praegu on Meri 13-aastane. Ta on koolis õppinud 6 aastat ja ta elab Jumala jaoks. Nüüd teeb ta palju enamat kui igapäevase piiblisalmi lugemine. Ta valmistab ette jutlusi ja kõneleb hingamispäeval koolikirikus või mõnes teises kirikus. Talle meeldib rääkida Jeesusest, kes tuleb varsti tagasi ja annab kuulmise kõigile neile, kes teda armastavad. Kuigi ma olen kurt, kuulsin ma Jeesust, ütles Meri. Osaga annetustest toetad vaata kurtide adventkooli laiendamist, uue poiste ja tüdrukute ühiselamu ning mitme otstarbelise kaasaegse köögi ja söömisalaga saali ehitamist. Varem sõid lapsed väljas ning nende toit valmistati lõkkel ajutises köögis. Aitäh helduse eest, et aitad jagada Jeesuse armastus selles koolis ja kaugemal. Üks selle kvartali missioni projektidest on üks teine kool, Merisho Advent lasteaed, kus õpetatakse laps Jumalat tundma. Aitäh, et annetate heldelt selle olulise projekti jaoks. Ja tausta info. Keenia rahvusloom on lõvi. Keenia on üks kõige populaarsemaid safari sihtkohti. Miljonid inimesed külastavad igal aastal Keenia savanni, et näha keparde, elevante, kaelkirjakuid, jõehobusid, lõvisid, ninasarvikuid, sebrasid ja teisi loomi. Keenia valitsus on rajanud rohkem kui 50 kaitseala ja rahvusparki, et kaitsta metsloomi salaküttimise eest. Viktoria on järv, mille ääres on Keenia, Uganda ja Tansaania, on maailma suurim troopiline järv ja suuruselt teine magevee järv. Keenia peamine majandusharu on põllumajandus. Samuti on see üks maailma peamisi kohvi, tee ja lõike lillede, eriti rooside ja krüsanteemide eksportija. Mount Keenia on kustunud vulkaan ja 5199 meetriga Aafrikas kõrgusel teine mägi. Aitäh!
Kallis Rakvere kogudus, palju Jumala õnnistusi. Mul on rõõm taas siin olla. Viimasel paaril aastal on minu hingamispäevad jagunenud üsna mitme koguduse vahel. Enamasti olen Tartus, vahel aeg-ajalt Tallinnas, vahel Elvas või Türil ja mõnikord jõuan siia, Rakveresse. Olen tähele pannud, et igal kogudusel on oma head küljed, mis muudavad seal viibimise just mingil kindlal ja omanäolisel viisil meeldivaks. Asja üle väheke sügavamalt järele mõeldes olen ühelt poolt jõudnud vana tuntud järelduseni, et inimesed teevad koguduse. Teisalt suunab niisugune mõtteavaldus, inimesed teevad koguduse, vaatama peamiselt inimeste tegudele koguduses või koguduse heaks. Olen aga tähele pannud, et kuigi inimeste tegudest sõltub palju, kujundab koguduse õhkkonda veel suuremal määral see, millised inimesed on, siis kui nad parajasti mõne ülesandega ametis ei ole. Head teod on toredad, aga veel tähtsam on inimeste olek ja olemus. Mulle tundub, et sama põhimõte kehtib suuresti ka Jumala puhul. Kirikukalendris seisab möödunud neljapäeva peal taeva minemispüha. Jeesuse taevasse minemise püha, mida tähistatakse 40 päeva pärast ülestõusmispühi. Sel päeval, kui Jeesus taevasse võeti, said tema jüngrid väga võimsa kogemuse osaliseks. Kuigi Jeesus oli enda jumalikust päritolust juba varem korduvalt rääkinud ja selle kinnituseks palju imesid teinud, kahvatusid teoreetiline teadmine ja isegi imeteod selle ees, kui jüngritele anti võimalus näha Jumala kirkust oma silmaga. Uut testamenti lugedes jääb nii mõnigi kord mulje, et alles Jeesuse taeva mineku tunnistajateks olles hakkasid jüngrid tasapisi tema olemusest aru saama. Varem teadsid nad, mida Jeesus teha suudab, kuid nüüd mõistsid nad, kes Jeesus tegelikult on. Seda sama olemise rõhutamist võib leida Johannese evangeeliumi 17. peatükist, mida nimetatakse ka Jeesuse ülempreesterlikuks palveks. Jeesus viibib koos jüngritega suure neljapäeva õhtul ülemises toas ning tema vangistamine ja ristisurm ei ole enam kaugel. Aga oma palves ei keskenduda mitte vahetult eesootavatele sündmustele, vaid hoopis sellele, mis saab jüngritest pärast tema taevasse minekut. Mida peavad jüngrid tegema ja veel enam, millised peavad nad olema? Loen Johannese evangeeliumi 17. peatükist, salmid 18-23. Johannese evangeelium, peatük 17, salmid 18-23. Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma. Ja ma pühitsen ennast nende eest, et ka nemad oleksid pühitsetud tões. Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma. Et kõik oleksid üks, nii nagu sina, isa, minus ja mina sinus. Et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud. Ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks. Mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind. Loetud kirjakoht tundub esmapilgul väga tegevuskesksena. Jeesus kõneleb palves, mida ta kavatseb jüngritega teha. Ta läkitab jüngrid maailma, pühitseb ennast nende eest, et nemadki saaksid pühitsetud, ning annab neile oma kirkuse. Need kõik on iseenesest tegevused. Aga lähemal uurimisel selgub, et mingil viisil on nende tegevuste keskmes alati olemine. Maailma läkitamine, pühitsemine ja Jumalalt tulnud auhiilguse edasiandmine ei ole mitte eesmärgid omaette, vaid nende lõppsiht on muuta paremaks inimese olemisviisi. 22. salmis ütleb Jeesus jüngrite kohta, ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle. Sõna kirkus, kreeka keeles doxa, on piibli kontekstis teinud läbi märgatava tähendusmuutuse. See tuleneb tegusõnast dokein, mis tähendab ilmuma, näima, arvama ja heaks kiitma. Vana kreeka keeles tähendas doxa üldiselt heaks kiidetud uskumust või populaarset arvamust. Midagi, mis näis heana. Kuid Septuagintas, kreekakeelses vanas testamendis, hakati selle sõnaga tähistama Jumala auhiilgust, tema tajutavat kohalolu ehk ilmutust. Nii siis võib öelda, et kui Jeesus kõneles kirkusest, mille Jumal oli talle andnud, pidas ta silmas seda, et tema isikus kogesid inimesed Jumala ligiolu. Kogu oma maapealse tööjooksul, kuni ristisurma, ülestõusmise ja taevasse minekuni, näitas Jeesus inimestele, milline on Jumal. Jumal, kellega inimesed Jeesuse kaudu kohtusid, oli armastav ja hooliv. Jeesus võttis aega enda ümber olevate inimeste jaoks, aitas neid muredes ja astus nii mõnigi kord välja ühiskonna nõrgemate liikmete kaitseks. Ja ilmselgelt oli temaga ka lihtsalt tore koos olla. Ega muidu poleks inimesed püüdnud nii innukalt temaga kohtuda, kõikjal kuhu ta läks. Samas ei tähendanud Jumala headuse ja armastuse edasiandmine, et Jeesus oleks kõigile meeldinud. Ennist loetud kirjakoha 18. salmis annab Jeesus mõista, et ta ei ole maailmast, vaid Jumal on ta maailma läkitanud. Järelikult on ta maailma jaoks rohkem või vähem võõras. Inimestele kipub enamasti meeldima see, mis on juba tuntud ja näib tuttavlikkuse tõttu turvalisena. Isegi kui see nende jaoks tegelikult hea ega turvaline ei ole. Näidates maailmale Jumala iseloomu, tõi Jeesus inimeste keskele midagi võõrast ja harjumatut. Ja kuigi ta tõmbas sellega paljusid ligi, tekkis talle ka palju vaenlasi. Viha Jeesuse vastu, kes oli toonud maailma ebamaise headuse, tõusis haripunkti suurel reedel, mil Jeesus mõisteti surma ja löödi risti. Andes jüngritele selle kirkuse, mille Jumal oli talle andnud, pani Jeesus jüngrite peale kohustuse näidata omakorda teistele inimestele Jumalat, keda nad olid tundma õppinud Jeesusega koos olles. Seda kinnitab veelgi enam eelmainitud 18. salm. Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina, nemad, maailma. Kui inimest tõmbab ligi, Jeesusest lähtub headus ja armastus ning kui ta peab ennast Jeesuse järgijaks, saab ta ülesande minna Jeesuse kombel maailma ja esindada seal Jumalat. Näidata teistele enda ümber Jumala auhiilgust, peegeldada tema armastust ja muuta tajutavaks tema kohalolu. Jüngrite saatmine maailma oli tihedalt seotud pühitsemisega, mida mainitakse jutluse aluseks oleva evangeeliumi teksti 19. salmis. Just nagu eesti keeles tuleb tegu sõna pühitsema, omadussõnast püha, nii on ka selle kreekakeelne vaste tuletatud sõnast hagios, ehk püha. Kreeka keeles on sõnal hagios kolm põhilist tähendust. Enne kõike tähistatakse sellega midagi, mis on pühendatud Jumalale või vanakreeka kultuuris Jumalatele ja seega maailmast eraldatud. On igati loogiline, et enne maailma läkitamist tuli jüngrid pühitseda ehk maailmast eraldada, kuna inimest ei ole võimalik saata kuhugi, kus ta juba on. Aga kui inimene võetakse maailmast ära, et ta siis taas eri ülesandega sinna läkitada, ei ole ta enam osa maailmast, samal moel nagu ta varem oli. Isegi maailmas viibides jääb ta sellele võõraks ja sellest jätkuvalt eraldatuks. Teiseks tähendab sõna hagios midagi puhast. Mitte lihtsalt mustusest puhtaks pestud, vaid rituaalselt puhast. Samuti võib seda kasutada inimese kohta, kes on puhta loomuga ja järgib jumalikku moraali seadust. Selleks, et inimene saaks teistele näidata Jumalat, peab ta olema puhas ja püha, pühitsetud samamoodi nagu Jeesus. Ja sõna hagios kolmas põhitähendus on neetud, vande alla pandud. Pöördun hiljem tagasi niisuguse tähenduse võimalike põhjuste juurde, kuid ka see sobib kokku Jeesuse maapealse tööga, eriti selle töö lõpuga. Lisaks peitub siin ettekuulutus, mis juhtub inimestega, kes on ühtaegu maailmast Jumala jaoks eraldatud ja loomult puhtad. Just nagu maailm vihkas Jeesust, nii hakkab ta vihkama ka neid. Kuigi Jeesus ei olnud osa maailmast, ei püüdnud mitte tema end maailmast eemale hoida, vaid inimesed ise tõukasid ta ära. Maailmast välja heitmine on needus, mis Jumalale pühitsemisega paratamatult kaasas käib. Nii et kõike eelnevat arvesse võttes pani Jeesus jüngrite peale kohutava koorma. Jumala kirkuse peegeldamine, Jumala esindamine maailmas on hirmutav ülesanne. Olla maailmast eraldatud, püüelda iseloomu täiusliku puhtuse poole, teha teistele head ja riskida selle kõige juures halvaks panu ning ära tõukamisega näib täiesti õigustatult üle jõu käivana. Pole midagi imestada, et aja jooksul on inimesed pühitsemise juures korduvalt rõhutanud just eraldatuse aspekti. Nad on ise tõmbunud maailma eest varjule, kas kloostrisse või kuhugi mujale üksikusse paika, enne kui maailm jõuab neid välja tõugata. Rahus ja vaikuses, maailma kurjusest eemal, on palju meeldivam keskenduda oma iseloomu arendamisele jumaliku puhtuse suunas. Kuid jutluse algul loetud kirjakohas ei ole jüngritel kästud teha midagi kõigest sellest, mida Jumalale pühitsemine endas hõlmab. Tõttu öelda, ei ole neil kästud üldse mitte midagi teha. Jeesus tootas nad küll maailma läkitada, aga läkitamisega ei käinud kaasas mingisugust pikka tegevuste nimekirja ega reeglite kogu. Tundub hoopis, et Jeesus kavatses oma jüngrite eest kõik ise ära teha. Johannese evangeeliumi 17. peatüki salmis 19 on kirjas tema sõnad. Ja ma pühitsen ennast nende eest, et ka nemad oleksid pühitsetud tões. Jeesus lubas teha kõik, mida pühitsemiseks tarvis, ning tema tegude kaudu said jüngrid lihtsalt olla pühitsetud. Ütlesid enne, et kreegakeels sõna hagios ehk püha üks tähendusi on neetud. Üheks oluliseks põhjuseks on tõenäoliselt see, et nii muistses kreekas kui ka muudes vanades kultuurides pühitseti jumalale või jumalatele ohvreid. Ohver oli aga harilikult surmale määratud. Ta tapeti jumalate meeleheaks. Kuigi jumalatele pühitsemine oli midagi väga austavat, oli selline austus oma olemuselt surma otsus ja ohvri jaoks seega sama hea kui needus. Niisugust kahetist seisundit kirjeldab väga hästi pilguheit veel kaugemasse keele ajalukku. Sõna hagios on tulnud kreeka keelde Indo-Euroopa algkeele tegusõnast, mis tähendas ühtaegu nii kummardama kui ka ohverdama. Ja ristil täitis Jeesus kõik aspektid, mis käisid pühitsemise juurde. Ta oli maailmast kahekordselt eraldatud, esiteks Jumalale pühendatud ja teiseks inimeste poolt ära tõugatud. Jumalale pühendatuna oli temast saanud püha ja puhas ohver, kelle peal samas lasus patuneedus. Ning ristil oli ta sõna otseses mõttes kõigist inimestest kõrgemal, kummardamiseks üles tõstetud, just kui eeltähendusen oma taevasse minekust. Jüngrid ei pidanud samasugust pühitsusprotsessi ise läbi tegema. Neil polnud vaja muretseda sellepärast, kuidas täpsemalt ennast Jumalale eraldada või iseloomu poolest puhtaks saada. Selle kaudu, et Jeesus pidi ennast pühitsema, kuulusid ka nemad Jumalale. Samuti ei tulnud jüngritel teha midagi selleks, et Jumala kirkust teistele näidata. Jeesus ise andis neile selle sama kirkuse, mille Jumal oli talle andnud. Kristlased ei pea pingutama selle nimel, et ülejäänud maailm märkaks neid Jumalat esindavat. Jumalale pühendatuna peegeldavad nad juba nii kui nii Jumala auhiilgust kõigile enda ümber. Küsimus pole selles, kas nad teevad nii, vaid kuidas nad nii teevad. Ning ka siin pole kõige tähtsamad mitte teod, vaid olemine. Kristlik elu ei tähenda endale keskendumist ja omaette hoides enda iseloomu lihvimist, et näidata seeläbi teistele inimestele võimalikult ilusat pilti Jumalast. Johannes 17:22 on kirjas Jeesuse selgitus, mis eesmärgil on inimestele antud Jumala kirkus. Et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks. Salmides 21 ja 23 on vastavad mõtted laiendatud. Kui Jeesuse jüngrite vahel valitseb ühtsus, siis usub maailm, et Jumal on Jeesuse läkitanud. Enamiku inimestest ei veena uskuma loogilised argumendid. Heade tegudega saavutab tõenäoliselt paremaid tulemusi, aga ka need ei ole täiesti piisavad. Kui inimene, kes Jumalat ei tunne, tuleb kirikusse, ükskõik, kas kellegi loogiliste argumentide või heategude tulemusena, mõjutab teda kõige enam kirikus valitsev üldine õhkkond. Koguduse liikmete omavahelise läbisaamise ja ühes koos olemise põhjal teeb ta peamised järeldused selle kohta, milline on Jumal või kas Jumal on tema meelest üldse olemas. Kuigi Jumalale pühitsemise kaudu eraldas Jeesus oma jüngrid maailmast, ei olnud tema lõplikuks sihiks jätta jüngreid üksi, igaüht oma ette, esindama maailmas Jumalat vastavalt oma suutlikkusele. Jüngrid eraldati maailmast selleks, et nad oleksid koos ja kogeksid selles olemises ühtsust, mis ületab kõik maailmas pakutava. Mida parem on kristlastel koos olla, seda usutavamat tunnistust Jumalast annavad nad inimestele enda ümber. Ja näib ehk veidi vastuolulisena, aga meeldivaks koosolemiseks ning Jumala kingitud ühtuse nautimiseks on tarvis lõpetada enda täiuslikkuse pärast muretsemine ja oma puudustele keskendumine. Selle asemel, et kulutada jõudu oma vigade püüdlikule välja juurimisele, tasub mõelda, kuidas arendada ja hoida häid suhteid kaaskoguduse liikmetega, et kogudus saaks olla üks ise keskis. Heade suhete hoidmiseks on küll vahel vaja ühteist teha, aga seejuures tuleks meeles pidada, et kõige tähtsam on siiski koos olemine. Üheskoos on maailmast eraldatud kristlastel palju kergem minna Jumala läkitusel taas maailma, et eraldada aina uusi inimesi maailmast ja tuua neid Jumala ühtsusesse. Ühtsusest rääkides aetakse nii mõnigi kord segi üks olemine ja ühesugune olemine. Ühtsus Jumalas ei tähenda oma isiksuse alla surumist, ise seisva mõtlemise lõpetamist ja ühtlases massis lahustumist. Jumala eesmärk ei ole koguda kokku inimesed, keda tema ise on erisuguseks loonud ning muuta nad kõik ühetaoliseks. Jeesuse jüngrid olid väga erineva iseloomu ja mõtteviisiga ning keskendusid ka oma kuulutustöös selle töö eri külgedele. Pigem tähendab ühtsus head omavahelist läbisaamist, armastust üksteise vastu ning armastuses koos olles ja niiviisi teistele Jumala headust peegeldades puhkeb inimeses õide tema tegelik ainulaadne olemus. See, kelleks Jumal on ta loomisel kavandanud. Kirjanik ja filosoof Clive Staples Lewis on sellist jumalikus ühtsuses peituvat mitmekesisust väga tabavalt kirjeldanud. Jumalas on isiksused. Lähen nüüd veel kaugemale ja ütlen, et tõelisi isiksusi mujal polegi. Me ei ole mingid tõelised isiksused enne, kui anname oma mina Jumala hoolde. Inimesed, kes elavad ainult siinsele maailmale, on hoopis sarnasemad kui need, kes annavad end üle Kristusele. Kui lootusetult ühesugused on olnud suured türannid ja väejuhid ning kui võrratult omanäolised on olnud pühakud. Peale inimeste vahelise ühtsuse rõhutatakse jutlus algul loetud kirjakohas aga ka Jumalaga üks olemist. Usun, et just ühtsus Jumalaga on kristliku elu alus, mõte ja eesmärk. Jeesus ei pühitsenud jüngreid Jumalale lihtsalt sellepärast, et neid kurjast maailmast eraldada. Peamine põhjus polnud isegi mitte jüngrite omavaheline hea läbisaamine. Jüngrid pühitseti Jumalale sellepärast, et nad oleksid koos Jumalaga. Ning Jumala auhiilgust ei antud neile üksnes seetõttu, et neist saaksid Jumala esindajad maailmas. Jumala kirkus, tema tajutav lähedus, oli mõeldud kogemiseks ja nautimiseks. Ühtsus kaaskristlastega ja ühiselt Jumala headuse viimine maailma lähtub isiklikust ühtsusest Jumala ja inimese vahel. Ja vastupidi, koguduse sees üks olemine ning maailmale Jumala auhiilguse näitamine peab kaasa aitama inimese ja Jumala vahelise ühtuse tekkele ning süvenemisele. Kui kristlane tunneb rõõmu Jumalaga koos olemisest, siis see sama rõõm kandub tema suhetesse teiste inimestega. Lisaks teeb ta kõik endast oleneva, et võimalikult palju inimesi kogeks sama rõõmu Jumalas. Ja viimaks, kui kristlase elul annab sisu isiklik lähedus Jumalaga, siis tähendab see, et iga inimene peab Jumalat isiklikult tundma õppima ja teda oma elus kogema. Jutluse aluskirjakoha 20. salmis palvetab Jeesus inimeste eest, kes hakkavad jüngrite sõna läbi uskuma temasse. Kristlane, kes esindab maailmas Jumalat, ei pea püüdma inimeste pilku endale tõmmata. Selle aseme tuleb tal suunata inimeste silmad endalt ära, Jumalale. Kuigi väljast poolt kirikusse tulnud inimeste arusaam Jumalast tugineb esialgu koguduse liikmetele ja nende omavahelisele ühtsusele, ei tohiks Jumala tundmine piirduda inimliku tasandiga. Olen mitu korda kasutanud väljendit Jumala kirkust peegeldama. Iga kristlane peaks meeles pidama, et tema on Jumala kirkuse peegel, mitte allikas. Jumal, kes Jeesuses end inimestele ilmutas, on nii võimas, hea ja armastav, et mitte ükski inimene ei suuda tema olemust teistele tõetruult näidata. Seega on Jumala auhiilgust peegeldava kristlase ülesandeks suunata peeglisse vaatajate silmad võimalikult kiiresti tegelikule auhiilguse allikale. Ning kõige kindlam viis selleks on ise pöörata pilk endalt ära ja vaadata Jumalale. Ütlesin jutluse alguses, et inimesed teevad koguduse. Osalt on see kindlasti õige. Inimeste teod ja veel enam suhted üksteisega kujundavad kogudust väga palju. On tore olla sõbralike ja armastavate koguduse liikmete seltsis. Kuid koguduse keskmes on Jumal. Tema pühitseb koguduse, koondab selle ühte ise endas ja annab sellele sisu oma ligioluga. Iga inimese ülim eesmärk ja suurim rõõm on olla Jumalaga üks ning nautida Jumala lähedust. Ja on hea teada, et üks olemine inimesega on ka Jumala eesmärk. Taeva minemist püha järgsetel päevadel mõtleb kristlik maailm ehk tavapärasest rohkem Jeesuse maise töö lõppemisele ja tema lahkumisele maa pealt. Aga mõelgem see juures ka põhjusele, miks Jeesus üldse maa peale tuli. Lõpuks ju Jeesuse maise elu eesmärk oli see, et nagu tema on üks Jumal isaga, nii oleks iga inimene üks nendega. Praegu siin ja kord igavesti. Aamen.
Thank you.
valime lõpulaulu 138 ja paneme siis oma panuse järgmiseks aastaks talveks küttekorjandus.
Kallis taevaisa, aitäh, et sa armastad meid. Aitäh, et sa tahad meiega koos olla. Nii väga, et sa saatsid Jeesuse siia maailma, näitama inimestele, milline sina oled. Palun pühitse meid endale tema surma läbi. Eralda meid maailmast ja too kokku üksteisega sinus. Kingi meile aina rohkem armastust ja üksmeelt ning aita maailmal näha meie kaudu sind. Aga kõige enam palun, et me õpiksime sind tundma. Ja elaksime ühtsuses sinuga. Jeesuse nimel, aamen.
Jumala rahu ja püha vaimu ligialu jäägu meie kõigiga. Aamen.